नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी स्नेहा नायक तुमका प्रादेशिक खबरो दिता। फाटल्या 2.5 वर्सांच्या कार्यकाळात महायुती सरकारान मराठवाड्यात 80,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी आयज बोरयेच्या सिद्धनाथ आनी नवदुर्गेच्या देवळांक भेट दिवन प्रार्थना केली। खंयच्याय धर्मांत बायलांक बरोबरीचो अधिकार आजून मेरेन मेळूंक ना अशी खंत समाज कार्यकर्ती आनी अर्थशास्त्रज्ञ प्रेरणा देसाय हांणी समाजीक आनी साहित्यीक चित्रंगी मेळाव्याच्या उक्तावण सुवाळ्यांत उक्तायली। दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालया वतीन कलर्स ऑफ रेजिलन्स कार्यावळ 15 ते 17 नोव्हेंबर मजगतीं वांयगणी दर्यादेगेर ताज सिदाद्दी गोंय हॅरिटेजींत आयोजीत केल्या। आतां पुराय खबरो। फाटल्या 2.5 वर्सांच्या कार्यकाळांत महायुती सरकारान मराठवाड्यात 80,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्या। केंद्र सरकारान अमरावतीत कापड उद्यानांची बुन्याद घालून उद्देग आनी मुळाव्या साधन सुविधांक चालना दिल्या अशें भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। कापड उद्यानाक लागून कापूस शेतकारांच्या समृद्धी खातीर वाट मेकळी जातली अशें मोदी हांणी महाराष्ट्रांत उलयतना सांगले। विदर्भ वाठारांत अकोला हांगा वेंचणुकेचे रॅलींत ते उलयताले। सत्तेच्या 3र्या पांवड्यार सरकारान कोट्यांनी रुपयांचे जायते उदरगतीचे प्रकल्प सुरू केल्यात, जातूंत महाराष्ट्रांतले जायते मुळावे बांदावळ प्रकल्प आसात अशें तांणी सांगलें। विदर्भांत शिपणावळ प्रकल्पांचें म्हत्व सांगता आसतना ताणें म्हळें, महाविकास आघाडी सरकारान देवेंद्र फडणवीस सरकाराचे म्हत्वाकांक्षी शिपणावळ प्रकल्प थांबयल्ले, ताचे उपरांत महायुती आघाडी सत्तेर आयली। राज्यांत महायुती आघाडी परतून सत्तेर आयले उपरांत वायगंगा नलगंगा आनी पैंगानागा इंटरलीन प्रकल्पांक मंजुरी दिली। नागपूर आनी वर्धा जिल्ल्या सयत अस्तंत विदर्भातले 5 जिल्ले शिपणावळी खाला हाडटले अशें तांणी ह्या वेळार सांगले। आपल्या सरकारान मराठी भाशेक अभिजात बारशेचो दर्जो दिल्ल्यान महाराष्ट्राची प्रतिश्ठा वाडल्या अशें तांणी ह्या वेळार म्हळें। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी आयज बोरयेच्या सिद्धनाथ आनी नवदुर्गेच्या देवळांक भेट दिवन प्रार्थना केली। ह्या वेळार तांचे वांगडा तांची घरकान रिता पिल्लई, जलस्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, राज्यपालांचे सचीव MRM राव हाजीर आशिल्ले। सम्राट क्लब माशेल हांचे वतीन आयोजित केल्ल्या पद्मविभूषण रतन टाटा हांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर कलारतन हे 2 दिसांचे कला प्रदर्शन माशेलांत आयोजित केलां। 9 आनी 10 नोव्हेंबर अशे 2 दीस चलपी प्रदर्शनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण सम्राट क्लब इंटरनॅशनलाचे आदले अध्यक्ष विनायक नायक हाजीर आशिल्ले। तशेंच सचीव पांडुरंग गांवकार, खजिनदार विनोद मळीक, सम्राट क्लब खांडोळाचे संस्थापक अध्यक्ष नोनू नायक, चित्रकार दयानंद भगत, तशेंच सचीव वतन फुलारी, खजिनदार ओंकार शेट नार्वेकार, कलारतन कार्यावळीचे संयोजक रामचंद्र नार्वेकार हाजीर आशिल्ले। कला प्रदर्शनांत चित्रकार समीर नायक, साईराज तारी, नितीन नार्वेकार, हर्षिया ओडट, तेजस वडेर, संकेत लवंदे, लक्ष्मण नायक, सिद्धेश नायक, बिसाजी गडेकार, प्रभव गांवकार, अनुज नार्वेकार, शुभम चारी हांचो आसपाव आसा। कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी आयज कला प्रदर्शनाक भेट दिवन कलाकारांची तोखणाय करून तांकां उर्बा दिली। लेखिका नमन सावंत धावसकार हांचे जागवू संवेदना आनी घोटयेतले इंगळे ह्या 2 निबंध संग्रहाचे लोकार्पण आयतारा 10 नोव्हेंबराक दनपारा 3:30 वरांचेर कोपाड्डे घोटेर फार्म हाऊसांत जातले। हे कार्यावळीक ज्येष्ठ साहित्यीक दामोदर मावजो हाजीर आसतले। तशेंच मुखेल सोयरे म्हणून पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकाय हांची उपस्थिती आसतली। मराठी जागवू संवेदना पुस्तकाचेर सहाय्यक प्राध्यापक कुलदीप कामत विचार मांडटले। कोंकणी पुस्तक घोटेतले इंगळे ह्या पुस्तकाचेर प्रशांत नायक भाष्य करतले। उटा संघटनेचो 2 दशक पुर्ती सुवाळो फाल्यां आयतारा 10 नोव्हेंबराक फार्मागुडयेवेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानार जातलो। ह्या वेळार राजकीय आरक्षणासयत 9 महत्वाचे थाराव घेतले। आदिवासी समाजाच्या हक्कां खातीर लढपी उटाक 20 वर्सां पुराय जाल्ल्यान हो सुवाळो आयोजीत केला। हे खातीर आदिवासी समाज संघटना सयत समाजाच्या हेर पदाधिकाऱ्यांकूय आमंत्रण दिलां। दनपारा 3 वरांचेर कार्यावळ सुरू जातली। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमाव हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आसतले। ह्या वर्सा सावन आदिवासी हितचिंतक पुरस्कार दिवपाचें थारायलां। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात।
प्लास्टिकचो कोयर गोरवां खातात आनी तांकां पोटाचीं दुयेंसां जाता. ह्याच दुयेंसांक लागून कितलींशींच गोरवां मेल्ल्यांची नोंद आसा. प्लास्टिकचो वापर बंद करुया, गोंय प्लास्टीक मुक्त करुया. स्वच्छता ही सेवा.
खंयच्याच धर्मांत बायलांक बरोबरीचो अधिकार आजून मेरेन मेळूंक ना अशी खंत समाज कार्यकर्ती आनी अर्थशास्त्रज्ञ प्रेरणा देसाय हांणी उक्तायली. कोंकणी भाशा मंडळा वतीन आयोजीत केल्ल्या लिलावती दामोदर नायक यादस्तीक समाजीक आनी साहित्यीक चित्रंगी मेळाव्याच्या उक्तावण सुवाळ्यांत त्यो उलयताल्यो. हो मेळावो आयज आनी फाल्यां अशे दोन दीस सत्तरीच्या कोपाड्ड्या वाठारांत आयोजीत केला. आपूण धर्मविरोधी न्हय, बायलांक दरेक धर्मांत बरोबरीचो अधिकार मेळचो हे खातीर धर्मांत सुदारणा जावपाक जाय ह्या मताची आसा अशें प्रेरणा देसाय हांणी मुखार सांगलें. हेच दिखेन आमकां मुखार वचपाक जाय अशें तिणें म्हळें. ह्या वेळार माचयेर उद्देजक दत्ता नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उक्तावणा उपरांत गोंयांतली समाजीक उदरगत काल आनी आयज ह्या विशयाचेर चर्चासत्रां जालीं. तातूंत बायलां दुयेंसतज्ञ डॉ रेवा दुबाशी, पीएचडी अभ्यासक युगा घोडगे, संगणक वेवसायीक संगीता नायक, कोंकणी कार्यकर्ती अनुराधा नायक आनी मुख्याध्यापक गोपीनाथ गांवस वांटेकार जाल्ले. राती 9 वरांचेर ढाई आंखडे गटांचे साहित्य आनी नाट्य सादरीकरण जातले. हातूंत सहयोगी प्राध्यापक डॉ अमिता गुरव, सहाय्यक प्राध्यापक ममता वेर्लेकार आनी कलाकार आसावरी गुरव हांणी वांटो घेतली. राती 9:30 साहित्य चर्चा आनी संस्कृतीक कार्यावळीचें सादरीकरण जातलें. आयतारा 10 नोव्हेंबराक सकाळी 7:30 पर्यावरण मोगी अंगारिका सावंत हांच्या फुडारपणा खाला रानभोंवणी ह्या विशयाचेर कार्यावळ जातली. सकाळी 9:30 महिला चळवळ आनी सशक्तीकरण ह्या विशयाचेर चर्चासत्र जातलें. तातूंत कार्यकर्ती आवदा वियेगस, एडवोकेट कॅरोलीन कुलासो आनी डॉ सबिना मार्टिन्स वांटो घेतली. सकाळी 11:00 अन्याय रहीत जिंदगी ह्या विशयाचेर अरुण पांडे हांची नमन सावत धावस्कार मुलाखत घेतली. दनपारा 12:00 मुक्तमाची ही कार्यावळी खाला बायलांचो मानसीक विकास ह्या विशयाचेर समाजीक कार्यकर्ती दिपाली नायक, समाजीक माध्यम आनी जायरातबाजी ह्या विशयाचेर सहाय्यक प्राध्यापक उर्वशी नायक, समाज माध्यमांचो धोको ह्या विशयाचेर उद्देजक सारिका नायक आनी कॅन्सर जागृत आसा ह्या विशयाचेर सहयोगी प्राध्यापक प्रशांती तळपणकार आपले विचार मांडटली. दनपारा 2:00 समारोप सुवाळो जातलो. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून उद्देजिका ज्योती धोंड आनी ह्या मेळाव्याचे निरीक्षक म्हूण ज्येष्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसाय हांची उपस्थिती आसतली. दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालया वतीन कलर्स ऑफ रेझिलन्सचे आयोजन केला. नामनेचे कलाकार, कवयित्री आनी दिव्यांगाच्या सक्षमीकरणाचो पुरस्कार करपी फ्रेडरिका मिनेझीस हांचे संकल्पनेतल्यान दिव्यांग व्यक्तींक जागृकताय निर्माण करपाक हे कार्यावळीचे आयोजन केल्ल्याची माहिती आयोगाचे सचीव ताहा हाजीक हांणी दिली. शेनवारा पर्वरे जाल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. हाजी खाणी सांगले ही कार्यावळ शुक्रारा 15-17 नोव्हेंबर मजगतीं वांगणी दर्यादेगेर ताज सिदाद्दी गोंय हॅरिटेजींत जातली. ह्या उपक्रमा खाला 15 तारखेक सांज वेळार 6-8 वरां मजगतीं प्रिव्ह्यू फेलोशिपाचें आयोजन केलां. जाल्यार 16-17 नोव्हेंबराक सकाळच्या 10-5 वेळार 8 वरां मेरेन कला प्रदर्शन जातलें. तशेंच कार्यावळींत प्रदर्शन, चर्चासत्रां आनी वेगवेगळ्या कला प्रकारांचें प्रदर्शन आसतलें. दिव्यांग व्यक्तींच्या कलात्मक प्रतिभेचें प्रदर्शन घडोवप, चित्रकला, शिल्पकला अशा वेगवेगळ्या कलांवरवीं आपले दृश्टीकोण उक्तावप हें कलर्स ऑफ रेझिलन्सचें सपन आसा. प्रदर्शनांत सादर जावपी सगळ्या कला साहित्याचो लिलाव करतले. हाचे वरवीं मेळिल्ल्या उत्पन्नाचो कांय वांटो सरळ संबंधीत कलाकारांक दितले. तशेंच हे निधींतल्यान दिव्यांग सक्षमीकरण, प्रवेश सुलभताय आनी समावेशनाक सक्रियपणान उर्बा दिवपी समाजीक संस्थांक फाटबळ दितले. परत एक फावट मुखेल खबरो. फाटल्या 2.5 वर्सांच्या कार्यकाळांत महायुती सरकारान मराठवाड्यांत 80,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. राज्यपाल पी ए श्रीधरन पिल्लय हांणी आयज बोरयेच्या सिद्धनाथ आनी नवदुर्गेच्या देवळांक भेट दिवन प्रार्थना केली. खंयच्याय धर्मांत बायलांक बरोबरीचो अधिकार आजून मेरेन मेळूंक ना अशी खंत समाज कार्यकर्ती आनी अर्थशास्त्रज्ञ प्रेरणा देसाय हांणी समाजीक आनी साहित्यीक चित्रंगी मेळाव्याच्या उक्तावण सुवाळ्यांत उक्तायली. इतल्यान प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपता. Thank you.